Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Ankasitrana hatrany ny safidinao miaraka aminay eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanahy ho an'ny fianakaviana ity, manantitra ny fiarahabana sy ny firaritsoa ary manasanao izay hiaraka aminay hatramin'ny farany amin'izao fandalinantsika ny momba ny vavaka izao. Tamin'ny faramontsika dia nresaka momba ny hoe fanetretena. Asitsika tamberina kely ny didingitsika teto dia nambaratsika fa hoe ilay boka Folilahy dia tamin'ny mpanetretena sy fahatokisana no niantsony an'i Jesoa. Tamin'ny mpanetretena no nitalahony ny famindrapon'Andriamanitra ary Masinda Jean Damascène izay nandraisantsika ohatra teto ihany koa ny amin'ny hoe ny vavaka de fanandratana ny fanan'Andriamanitra na hoe fangatahan'Andriamanitra ny zava-tsoa sahaza. Ka mila fanetretena zany isika rehefa hoe anatona sy hisaotra an'Andriamanitra. Masinda Paoly moa nampianatrantsika an'izay. Resantsika teto ihany koa ny resaka hoe karesti, satria ny karesti no fototra sy faratampo ny vavaka fisaorana. Io ny sakramenta lehibe indrindra maneho an'izay vavaka faratampony amin'ny eglizy katolika, satria io ny loharano sy tampony fiainan'ny eglizy. Miresaka an'izay hoe eukaristi zay tsika mampera, zany izay mandray ny eukaristi dia mandray an'i Jesoa, mihaona amin'i Jesoa. Inona no vokatra izay fihaonana amin'ny kristy izay na ao amin'ny eukaristi izany na amin'ny vavaka hafa?
Miarabanao Fredeline ary anterina trano ny fiarabanantsika mpiaino mpanaraka ny fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco. Raha miresaka hoe fihaonantsika rehefa amin'ny fiainan-davanandro, rehefa misy olona mihaona, mifankafantatra, hafaliana mivokatra izay satria tafahoana. Raha miresaka ny makristiana sika ny hoe nankilaza ny eukaristia, tafahoana amin'i Jesoa ao amin'ny eukaristia, dia izay hafaliana izay no azotsika raisika. Ka mazava ho azy zany fa ny fihaonana amin'i Jesoa dia miteraka an'izay hafaliana izay. Ny to hoe fisaorana izay ataontsika amin'Andriamanitra tsy ankijanona sy ifampizarany ny kristianina rehetra, tsy mijanona fotsiny amin'ny hoe tenanao samirery, fa rehefa tafahoana amin'i Jesoa isika dia voamainka aza misandrahaka bebe kokoa, mivelatra bebe kokoa izany fisaorana izany. Tsy lasa hoe atsika samirery zany, fa noho izay fihaonantsika amin'i Jesoa izay dia lasa manana endrika mivelatra misokatra isika amin'ny fiainantsika, dia zay lasa fisaorana mivelatra na hoe mitombo bebe kokoa. Pofony evanjely ombenombeny fa ny fandalovan'i Jesoa mazana dia miteraka an'izay hafaliana sy fiderana an'Andriamanitra raha izay ho an'ireo izay miaona aminy. Singanny Papa François manokana fa ny tantarany natongavan'ny mpamonjy nofo na ny fankalazana noely dia nampisandrahaka an'izay hafaliana izay ho an'ireo olona marobe. Ary tsy diso anjara amin'izany hafaliana tsy tapesipesen'izany isika izay efa nandray ny bateny.
raha miresaka tsika mampira an'ilay boka folonandraisantsika tamin'ny farany inona ny vokatr'ilay fiainany tamin'i jesosy zany na nahoana ny fihetsepon'izy ireo zany a tamin'izay ilay fiainany tamin'i jesosy zay
rehefa nihoana tamin'i jesosy reto boka folona reta dia io atao hoe afaliana io indrindra indrindra no ny ainan'zareo teny an-dalana rehefa nantsapa izy a fa hoe sitrana dia natsapa an'izay afaliana izay hoe ah sitrana isika faly hafaliana satria afaka tamin'ny fangejanany aretina zay fantatsika tsara fa ny zany hoe abokana zany teo amin'ny fiarahamonina tany aloha ahilitsy ny fiarahamonina mihitsy ny hoe boka e maloto a ary mampalahelo moa fa zazavatra zany dia lasa miteraka fitokanamonina mihitsy a ho an'ireo tratran'izany aretina zany ka ho an'reto boka folona reto rehefa natsapan'izay fasitranan'izay dia faly satria afaka tamin'izay aretin'izay dikan'izay zany zay afalin'izay no midikany hoe afaka miaona ny fiarahamonina indray a izy ireo ny vavaka kosa zay niavaka tanteraka ilay anankiray niavaka satria faly izy rehefa nahita vasitrana ampoka ny afaliny a ka dia ino izy fanotodotony verina nankalazan'andriamanitra tamin'ny feo mahery ary ny ankohoka mihitsy aza tamin'ny tongotro jesosy sy ny saotra azy a noho izay fahasoavana azon'izay ny andinin'ny fahadimy ambin'ny folo a ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo amin'ny evanjely masindalio ka toko fahafito ambin'ny folo no maneho an'izay hoe fiverenan'ilay boka anankiray sitrana lasa nitsaoka nanandratra ny fisaoran'andriamanitra teo tongotr' jesosy nitsaoka azy a noho izay hafalinany hoe sitrana nahazo fasitranana ary nahazo an'izay fiainam-baovao zay a noho izay aretina afaka niala tamiko izay etsindrindra indrindra araka ny atao hoe nambaran'ny papara masina no tena azo lazaina hoe teo manan-danja ity satria tsy izy ilay niverina fotsiny nanaitra an'i jesosy fa ny maha izy azo manontolo mihitsy izao manko io olo izay niverina io a araka nambaran'ny evanjely ihany tenaandriamanitra ihany dia samaritanina io samaritanina ary araka ny tantara dia fantatsika fa ny samaritanina dia fahavalo amin'ny jody fahavalo zany hoe everin'ny jody a ho toyny olona tsy mpivavaka tamin'izany fotoana izany ny samaritanina dia jereo amin'izany azy le hoe fiheveran'ny jody ny ty lehilahy ny verana anatina an'i jesosy ny ankohoka an'i jesosy ny saotra an'i jesosy ity zay zavatra izany zany dia maneho indrindraindrindra hoe nanana fahasahina lay lehilahy anankiray zay sitrana anatiny verina an'i jesosy noho izay tsy natahotra ny mety teteny mety zavatra hafa zay ho tenitenenany reto jody sy ny manodidina noho izy hoe hafa mihitsy teo ny amin'izay fiarahamony izay ambaran'i jesosy moa amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo a nylaza ny lobava mihitsy jesosy hoe ny vahiny indray tya no hanyny verina ankalazan'andriamanitra miteny amintsika zany tenan' jesosy zany hoe vahiny zany hoe olona ivelany ilay iverina hoe mpivavaka raha tsorontsika dia hoe ivelany ilay kristianna ka manoloana nyity tantaran'ireo atao hoe boka sitran'ireo ity dia nilaza mazava zany papa françois fa mizara roa ny olona amin'izao tontolo izao izy izy mizara roa ao ireo atao hoe mahay misaotra sy mankasitraka ary eo koa ireo tsy mahay misaotra sy tsy mahay mankasitraka misy ireo mihevitra fa hoe ny zavatra rehetra dia azo satria zo tokony ho azy ka tsy maintsy homena azy fa misy koa ireo mihevitra fa ny zavatra rehetra dia raisina satria toy ny fanomezana fahasoavana avy amin'andriamanitra misy karazan'olona roa ireo a dia afaka mandeha isika sy mieritreritra ny hoe aiza amin'ireo karazan'olona reo no mety izy anao ary
vavaka avy amin'ny fo fototra sy hitoera ny fahaizin'ny olombelona
fantania tena hoentsika androany izay fantaniana napetrako mampira teo izay hoe aiza tokoa moa izany misy amin'izay fifandraisako amin'andriamanitra sy amin'ny vavaka izay ataoko izay toy isika rahampiso ny fandaliana momba ty hoe vavaka fisaoranyity a misaotra naraka taminay dia mandrapitafa ho amin'izay indrery
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny radio Don Bosco.